Virðulegi forseti, hæstvirtur utanríkisráðherra hefur farið hér víða völl í dag og titlað sjálfa sig ansi mörgum starfsheitum en ég er nú komið með nýjasta nafnið og það er framsóknartúlkur. Ég held að hæstvirtur utanríkismálaráðherra ætti að halda sig við stefnu síns flokks heldur en vera að túlka annarra manna stefnu. En hins vegar til þess að svara því sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur verið að tala að skilyrði séu ekki skilyrði á framsóknarflokknum, þá vil ég benda á það að sumir töldu það eftir okkar góða flokksing að framsókn vildi ekki fara í ESB og skilyrði væri það ströng að það væri ESB sem þyrfti að sækja um aðild að Íslandi. Þannig að þetta sé nú haldið til haga hér hvernig túlkun á ýmsum ákvörðum er. En nú komið að spurningunni sem ég ætla að spyrja hæstvirtur utanríkisráðherra. Telur hann að hann sjálfur og hæstvirtur forsætisráðherra njóti trausts á alþjóðavettvangi og í Evrópu þar sem þessir sömu aðilar áttu bæði aðild að ríkisstjórninni þegar hér fór allt í kalda kol? Þá svarar